สวัสดีครับผมชื่อนาทียินดีต้อนรับสู่พอดแคสต์ในนาทีวันนี้ผมจะมาสรุปและรีวิวหนังสือเล่มนี้ Fed Up and Insiders Take on Why the Federal Reserve is Bad for America เป็นงานสารคดีแนววิเคราะห์เศรษฐกิจและนโยบายการเงินที่เขียนจากมุมมองของดานิเอล ดิมาร์ติโน บูธ อดีตผู้ทำงานใกล้ชิดกับ Federal Reserve Bank of Dallas หนังสือเล่มนี้มุ่งอธิบายว่าธนาคารกลางสหรัฐมีบทบาทต่อการกำหนดสภาพคล่องอัตราดอกเบี้ยและความเสี่ยงในระบบการเงินอย่างไรพร้อมตั้งคำถามต่อความโปร่งใสความเป็นกลางและผลลัพธ์ของนโยบายที่ใช้มานานหลายทศวรรษจุดเด่นของหนังสือคือการนำประสบการณ์จากคนในองค์กรมาเชื่อมกับภาพรวมตลาดการเงินทำให้ผู้อ่านเห็นความสัมพันธ์ระหว่างการสร้างเครดิตราคาสินทรัพย์ฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และความเปราะบางของระบบเศรษฐกิจหนังสือเล่มนี้จึงไม่ได้เป็นเพียงการวิจารณ์เฟดแต่ยังทำหน้าที่เป็นบทเรียนด้านความเข้าใจการเงินสำหรับผู้อ่านทั่วไปนักลงทุนผู้ที่ต้องการมองนโยบายเศรษฐกิจผ่านเลนส์ที่ระมัดระวังมากขึ้นผมจะนำเสนอประเด็นสำคัญจากหนังสือเล่มนี้ให้คุณประเด็นแรกมุมมองจากคนในเฟดที่เปิดเผยวัฒนธรรมองค์กรและกระบวนการคิดหนึ่งในแกนสำคัญของหนังสือคือการอธิบายว่าการทำงานภายใน Federal Reserve แตกต่างจากโลกการเงินจริงอย่างไรผู้เขียนใช้ประสบการณ์ตรงจากการเป็นที่ปรึกษาใกล้ชิดผู้บริหารเฟดเพื่อสะท้อนวัฒนธรรมองค์กรที่เงียบเรียบและเป็นระบบมากเกินไปเมื่อเทียบกับสภาพแวดล้อมที่ต้องตัดสินใจรวดเร็วในตลาดทุนประเด็นนี้สำคัญเพราะมันข้อจำกัดไม่ได้อยู่แค่ในตัวนโยบายแต่อยู่ในวิธีคิดของสถาบันด้วยหนังสือจึงทำให้เห็นว่าเมื่อองค์กรขนาดใหญ่รับมือกับข้อมูลช้าหรือมองความเสี่ยงผ่านกรอบที่แคบเกินไปนโยบายที่ออกมามักตอบสนองต่อปัญหาเดิมมากกว่าป้องกันปัญหาใหม่ผู้อ่านจึงได้เห็นด้านที่ไม่ค่อยถูกเล่าในตำราเศรษฐศาสตร์คือโครงสร้างภายในและบรรยากาศการตัดสินใจที่มีผลต่อเศรษฐกิจจริงประเด็น2เครดิตและสภาพคล่องคือแรงผลักสำคัญของราคาสินทรัพย์ทั่วระบบหนังสือให้ความสำคัญกับแนวคิดเรื่องการออกเครดิตและการอัดสภาพคล่องว่าเป็นแรงขับเคลื่อนหลักของตลาดการเงินไม่ว่าจะเป็นพันธบัตรหุ้นหรือสังหาริมทรัพย์ผู้เขียนชี้ว่าเมื่อเงินต้นทุนต่ำไหลเข้าสู่ระบบนานเกินไปราคาสินทรัพย์มักถูกผลักให้สูงกว่าปัจจัยพื้นฐานและความเสี่ยงจะถูกซ่อนอยู่ในช่วงที่ดูเหมือนเสถียรประเด็นนี้ทำให้หนังสือมีน้ำหนักเชิงวิเคราะห์เพราะไม่ได้โจมตีเฟดแบบผิวเผินแต่เน้นกลไกที่นโยบายการเงินส่งผลต่อพฤติกรรมนักลงทุนและผู้กู้จริงการขยายตัวของเครดิตทำให้ตลาดดูแข็งแรงในระยะสั้นแต่สร้างความเปราะบางในระยะยาวเมื่อเงื่อนไขการเงินเปลี่ยนหนังสือจึงอธิบายความสัมพันธ์ระหว่างนโยบายอัตราดอกเบี้ยกับการบิดเบือนการประเมินมูลค่าซึ่งเป็นหัวใจของการเข้าใจวิกฤตการเงินสมัยใหม่ประเด็น3คำเตือนเรื่องฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์และความล้มเหลวในการมองเห็นความเสี่ยงอีกประเด็นเด่นคือบทบาทของผู้เขียนในการเตือนเรื่องฟองสบู่อสังหาริมทรัพย์ตั้งแต่ก่อนวิกฤตการเงินหนังสือใช้ประสบการณ์นั้นเป็นหลักฐานว่าความเสี่ยงสำคัญมักถูกมองข้ามเมื่อสถาบันเชื่อมั่นว่าตลาดจะค่อยปรับตัวได้เองผู้เขียนมองว่าความพยายามอธิบายการฟื้นตัวของตลาดบ้านหรือสินเชื่อในเชิงสวยงามเกินไปอาจทำให้ผู้กำกับนโยบายไม่เห็นแรงกดดันที่สะสมอยู่จริงเนื้อหาส่วนนี้มีคุณค่าเพราะสอนให้ผู้อ่านแยกแยะระหว่างสัญญาณความแข็งแรงชั่วคราวกับความยั่งยืนของระบบเศรษฐกิจหนังสือไม่ได้บอกว่าฟองสบู่เกิดจากปัจจัยเดียวแต่เน้นว่าความผิดพลาดเกิดขึ้นเมื่อผู้มีอำนาจเชื่อว่าตนสามารถควบคุมผลลัพธ์ได้มากเกินจริงจนเพิกเฉยต่อพฤติกรรมเก็งกำไรและการขยายเครดิตที่เกินความจำเป็นประเด็น4คำวิจารณ์ต่อความลับความมั่นใจเกินเหตุและการใช้อำนาจของธนาคารกลางสื่อวิจารณ์ Federal Reserve ว่าเป็นสถาบันที่มีอำนาจสูงแต่ตรวจสอบได้ยากซึ่งทำให้การใช้นโยบายบางครั้งขาดความรับผิดรับชอบเท่าที่ควรผู้เขียนตั้งคำถามต่อความลับของกระบวนการตัดสินใจและต่อแนวโน้มที่เจ้าหน้าที่เชื่อมั่นว่าการแทรกแซงสามารถแก้ปัญหาตลาดได้เสมอจุดนี้ไม่ใช่การปฏิเสธบทบาทของธนาคารกลางทั้งหมดแต่เป็นการเตือนว่าการรวมศูนย์อำนาจทางการเงินมากเกินไปอาจทำให้ตลาดพึ่งพาการช่วยเหลือจากรัฐและลดแรงจูงใจในการประเมินความเสี่ยงอย่างจริงจังหนังสือจึงมีมิติด้านเสรีภาพทางเศรษฐกิจชัดเจนเพราะเสนอว่าความไม่สมดุลไม่ได้เกิดจากตลาดล้วนๆแต่เกิดจากสถาบันที่กำหนดกติกาโดยแทบไม่เปิดเผยต้นทุนที่แท้จริงของการตัดสินใจประเด็นนี้ทำให้เล่มนี้ต่างๆจากหนังสือเศรษฐศาสตร์ที่อธิบายนโยบายเพียงเชิงเทคนิคประเด็นสุดท้ายคู่มือทำความเข้าใจเศรษฐกิจสำหรับผู้อ่านทั่วไปและนักลงทุนแม้หนังสือจะมีน้ำเสียงวิพากษ์แต่จุดมุ่งหมายสำคัญคือการทำให้ผู้อ่านเข้าใจกลไกการเงินอย่างเป็นระบบมากขึ้นผู้เขียนนำประสบการณ์จาก Wall Street แฟดมาถ่ายทอดเป็นภาษาที่เข้าถึงได้โดยเน้นเรื่องเครดิตดอกเบี้ยราคาสินทรัพย์และความเชื่อมโยงของนโยบายกับชีวิตประจำวันหนังสือจึงเหมาะกับคนที่ต้องการพื้นฐานเพื่ออ่านข่าวเศรษฐกิจอย่างมีวิจารณญาณรวมถึงนักลงทุนที่อยากเข้าใจว่าการตัดสินใจของธนาคารกลางอาจกระทบพอร์ตอย่างไรในระยะยาวคุณค่าของหนังสือไม่ได้อยู่ที่การให้สูตรลงทุนโดยตรงแต่คือการเพิ่มความสามารถในการตั้งคำถามต่อสัญญาณตลาดและมองว่าราคาที่พุ่งขึ้นไม่ได้แปลว่าระบบแข็งแรงเสมอไปด้วยเหตุนี้หนังสือจึงทำหน้าที่ทั้งเป็นงานวิจารณ์สถาบันและเป็นบทนำด้านความรู้ทางการเงินที่มีน้ำหนักจากประสบการณ์จริงโดยสรุป Fed Up เหมาะกับผู้อ่านที่สนใจนโยบายการเงินธนาคารกลางตลาดทุนและความเสี่ยงเชิงระบบโดยเฉพาะคนที่ต้องการมุมมองนอกกรอบตำราเศรษฐศาสตร์แบบทั่วไปหนังสือเล่มนี้ให้ประโยชน์ทั้งด้านความคิดและการใช้งานจริงๆเพราะช่วยให้เข้าใจว่าดอกเบี้ยเครดิตและสภาพคล่องส่งผลต่อราคาสินทรัพย์และพฤติกรรมตลาดอย่างไรอีกทั้งยังช่วยฝึกให้ผู้อ่านตั้งคำถามต่อคำอธิบายอย่างเป็นทางการของสถาบันที่มีอำนาจสูงจุดที่ทำให้เล่มนี้โดดเด่นเมื่อเทียบกับหนังสือเศรษฐกิจการเมืองอื่นๆคือมันมาจากคนที่เคยอยู่ใกล้ศูนย์กลางการตัดสินใจจริงๆจึงผสานการสังเกตเชิงสถาบันเข้ากับการวิเคราะห์ตลาดได้อย่างมีน้ำหนักไม่ใช่เพียงการวิจารณ์จากภายนอกสำหรับผู้อ่านที่ต้องการเข้าใจว่าทำไมเสถียรภาพในระยะสั้นอาจนำไปสู่ความเปราะบางในระยะยาวหนังสือเล่มนี้ให้กรอบคิดที่คมและตรงประเด็นมากหากคุณต้องการสนับสนุนดานิเอล ดิมาร์ติโนบุสคุณสามารถซื้อหนังสือผ่านลิงก์ Amazon Shopee Lazada TikTok ที่ผมให้ไว้ในคำอธิบายพอดแคสต์หลังจากอ่านแล้วอย่าลืมบอกความคิดเห็นของคุณและแชร์มุมมองของคุณแล้วพบกันใหม่